Biedrība Peldēt droši vecākus vasaras sezonā aicina rūpīgi izvērtēt peldvietas, uz kuriem jūs dodaties atpūsties ar saviem bērniem, un izvēlēties tādas peldvietas, kas ir atbilstošas, labiekārtotas, kuriem arī varbūt klāt ir glābēja posteņi, un kas ir drošas peldēšanai. Kā arī pastāv sabiedrībā mīts, ka lielākoties nelaimes notiek jūrā, patiesībā statistika rāda, ka lielākoties nelaimes notiek upēs, ezeros un piemājas dīķos, ko arī parāda pagājušā gada 10 noslīgušie bērni un 7 vecumā līdz 4 gadiem, tādēļ jau īpaši aicinam vecākus sekot līdz savām atvasēm un nemirkli neizlaist no acīm, īpaši atrodoties ūdens tilptumā.